akulira ebyobulamu mu district ye Kabale Dr. Gilbert Arinitwe Mateka alabudde abantu okwewala okwenyigira mu bintu ebikyamu mu biseera by'eggandaalo ly'ennaku enkulu wakati mu kulabula nti ebikujjuuko bitera n'ate okujja n'akabi eri obulamu bwabwe. Dr. Mateka agamba nti wadde ng'ebiseera bino biba by'amasanyu n'okutabagana n'abantu abalala, abantu abangi batera n'ate okwemalamu ne bajja mu kwegadanga n'ebirala ng'ebyo, ekintu n'ate ekibassa mu kabi akamanya k'okuyola endwadde ng'akawuka akaleeta mukenenya n'okufuna embuto ze bateeyagalidde. Ono abasabye okusanyuka n'okujaguza n'obuvunaanyizibwa era beewale emize egisobola n'ate okubateeka mu kabi. Dr. Mateka era asabye abazadde n'abakuza okulondoola n'okukuuma abaana baabwe naddala abavubuka olw'okuba bangi mu nnaku zino batera okutayaaya n'okusanyuka ennyo ne bakomekkereza nga n'ate bafunye embuto wamu n'endwadde.